blaðsíða 60. Þetta ekki þitt enga mál. Nú hófum við öllum saman á Iðavelli. Oft var þörf en nú nauðsyn og við finnum ráð til að leysa vandan. Íbúar Áskarðs voru fljótir að skunda á Iðavöll. Allir voru sammála að hamarinn yrðu þeir að fá til baka en það var auðséð á Freyju að hún ætlaði sér ekki að láta undan. Það ekki mér að kenna þó að illa fari þegar þessir kallar get ekki passað dóti sitt. Reitt hún út úr sér og augun voru hvassari en glirnurnar í köttunum hennar öllum til samans. Væri ekki ráð að dulbúa Þór sjálfan? Klæða hann í brúðarskart og hengja brísingamenið hálsin ánum, sagði Heimdallur. Þeir sjá nú strax að þetta ekki kona, hann alveg flatur að framan, tautaði Týr. Það má nota steina fyrir brjóst. Svo setjum við upp á honum hárið og hengjum á hann lykla svo allir sjá að hér fer myndarleg húsmóðir, sagði Heimdallur. Þór var ekki hrifin af uppástungu Heimdallar, en var þó að samþykkjana. Ekki vildi hann að þrymur réðist á goðin með hamrinum. Þá liði ekki á löngu áður en Áskarður yrði byggður af jötnum en ekki goðum. Ég fer með þér í dulbúningi og verð ambátt þín, sagði Loki.
Á blaðsíðu 61 er mynd af hamrinum Mjölni